You're with SBS Radio.
Nar il-ħadd li ġej se titfakkar u tiġi ċelebrata l-festa tal-Vittorja il-bambina fil-Katedral ta' St. Mary's f'Sydney. Fuq il-telefon għandi l-Dun Tarcisio Mikallef ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Paul li soċjetà ta' San Paul li tieħu ħsieb din iċ-ċelebrazzjoni. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Dun Tarcisio Mikallef.
Thank you, Joe, for inviting me.
Din hija festa li s-Soċjetà Missjonarja ta' San Paul issa ilha tieħu ħsieb għal bosta snin u li l-Maltin għandhom għalqalbhom ħafna.
Jekku, fil-fatt l-inizjattiva ilha sejra xilha minn 1963. Li niċċelebraw din il-festa. Ma konniġ dejjem aħna però inkarigati l-ewwel nies li bdew di l-inizjattiva kien Father Publius Cassar li hu Kapuċċin. U dik l-istatwa wkoll ġiet imbirka mill-Kardinal Gilroy fin 1963 wkoll. Jiġifieri għandha preġu din il-vara li għandha u l-istess bħal ta' Melbourne ta' naħseb l-istess factory għamluha, l-istess manifatturi għamluha naħseb.
Fiex tikkonsisti din iċ-ċelebrazzjoni?
Xejn speċjali ġo, kull ma nagħmlu aħna hija li nhar il-ħadd fis-saatejn u nofs nibdew ir-rużarju bil-purċissjoni. Però il-purċissjoni ma toħroġ barra mill-katedral, il-purċissjoni tibqa' fil-katedral, induru mal-katedral, noħorġu min-nofs, all right, induru mal-ħenijiet u naħġu neġu niġu min-nofs. Jiġifieri sa dak it-tant nilħqu ngħidu l-Rużarju, all right, u nkantaw l-Ave tal-Madonna tal-Lurd. U ekku, u ħafna huma mill-laqdiet, ġeneralment nkunu jsir forsi 15 il-laqda li jġibu l-istandardi tagħhom, u nimmarċjaw bil-mod il-mod kif għadlek sakemm ngħidu r-Rużarju. Imbagħad kif nispiċċaw r-Rużarju nkantaw l-innu tal-Madonna u nibdew il-Qudiesa. Sintendi dejjem ikun hemm xi ħadd min jagħmel l-omelija jew insomma ma ngħidli l-Ispaniġir kull għaliex kollox kull ma nagħmlu hija l-kwarta, tifhem. Però s-soltu dejjem jiġi xi ħadd minn għawdex daw tax-xara stiednu dejjem xi qassis mix-xara għawdex. U s-soltu jiġi ftit kmieni. Imma dis-sena ħabbat eżatt il-ġurnata kważi tal-Vittorja, allura min ġej ma setax jiġi taqxej kmieni biex jagħmel il-bried kaw. Ma s-soltu nqabdu lilu u nqabduh biex mhux dejjem biex ngħidu hekk nirrepeti jiena jew jirrepeti Father Noel jew tifhem nippruvaw inbidlu għax in-nies hux veru. Law net jiena lew personali kemm sandum ngħid l-istess hux veru. Inbiddel xi ħaġa ma dejjem l-istess tibqgħu meta jiġu daw minn għawdex ikollhom dak differenti u anke l-istil tagħhom forsi jkun daqsxejn differenti minn tagħna.
U jiċċelebraw ukoll il-festa tal-Vittorja hemmhekk ix-xahar.
Għalhekk jistiednu wieħed minn hemm hawnhekk hawn il-qagħda tax-xara, tifhem? U kull sena naħseb ilhom issa xi sitt snin jistiednu u dejjem qabbadna lilu meta jiġi dal-Fader minn għawdex. Dejjem stidinna lilu biex jagħmel il-bried kaw. Wara l-Qudiesa ġew imbagħad kif nistiċċaw il-Qudiesa jiena personali nistieden lil kulħadd biex min jogħġbu jiġi id-dar tagħna u jieħu kikra kafe u insomma xi ħaġa xi jkoll. Id-dar tagħna mhijiex kbira ħafna, imma għandna l-garax li huwa kbir. Orrajt u tgħidli allura tistidinhom fil-garax imma diex fejn illaqgħhom. Imma kulħadd jieħdu jieħu pjaċir, jieħu kikra kafe, nispiċċaw jisu għall-erba, l-erba u nofs nkunu l-estajna mill-funzjoni. U jiġu daw in-nies l-garax u jgħodu hemmhekk xi kultant sa s-sitta ta' fil-ħaxija, jieħdu l-kafe u jibbaċċu għax kif taf inti jieħdu pjaċir jitkellmu għax xogħod minnhom forsi jintaqgħod darba fis-sena u. Allura tkun okkażjoni għalihom biex jgħidu xi ħaġa.
Għax il-komunità tagħna llum ukoll kulma jmur qed issir anzjana.
Okej,
U naturalment dan huwa ħin ukoll adattat biex dak li jkun jattendi għal funzjoni. Mbagħad kif qed tinna inti jekk ikun irid jista' jattendi wkoll fid-dar tagħkom, imma jibqa' ħin biżejjed jiġifieri ma jkunx dalam.
Għalhekk aħna nibdew fit-tlieta ġew fis-sagħtejn u nofs nibdew ir-rużarju biex fit-tlieta nibdew il-qudisa. U anki aħna mbilli niċċelebrawha fil-katedral ma nkunux nistgħu nieħdu ħafna ħin għaliex fil-ħamsa il-katedral ikkantaw l-għasar u mbagħad ikollhom il-qudisa, jiġifieri we can't lose time. Tifhem nagħmlu r-rosarju u nagħmlu il-qudisa u that's it. Għax fil-fatt jiena dejjem ngħidilhom minn sa jippredika iddumx għaliex marbutin bil-ħin. Imma thanks God sissa dejjem dejna tajjeb minn għal 10 ta' xejn. Imma kif għatlek jiġifieri il-Knisja mal-erba l-erba u nofs inkunu spiċċa, jiġifieri min jorġku jmur mill-ewwel id-dar, it's his business.
U ġeneralment ikun hemm spazju biżejja tal kulħadd għax il-komunità tagħna.
Il-garax tagħna mhux daqs il-garax li għandkom minnkom il-Born, imma forsi ftit inqas minn nofs. Jiġifieri li fil-fatt fil-garax joqogħdu 10 karozzi. Jiġifieri hemm spazju biżejjed. U xi ħudt minnhom ukoll forsi biex ngħidulhom dawn l-special visitors, forsi ntellhom daqsxejn fuq għax jiġi l-High Commissioner u jiġi l-kavalliri. Il-kavalliri konna ma xi 14-15 kavallir li kkumpanjaw. Dawn ngħidulhom forsi jitilgħu daqsxejn fuq minn flok joqogħdu għalkemm. Il-konslu l-High Commissioner jipreferu joqgħdu ftit isfel biex jitkellmu daqsxejn man-nies, però wara mbagħad jitlgħu fuq.
U l-attendenza fil-katedrali kun hemm spazju.
L-attendenza ġew dejjem tkun over 500-600.
Għax ikunu organizzati wkoll kemm il-xarabank u biex jiġibu n-nies hemmhekk.
U d-dar tagħna ġew hija biex ngħidu hekk komda għaliex qiegħda rib it-trend u qiegħda rib il-basis. Jiġifieri it-tren, mit-tren għal-għanna għandek forsi 7 minutes, mixi? U il-basis jifqu kważi qudiemna wkoll. Jiġifieri daw in-nies ikunu jistgħu jmorru anytime m'għandhom diffikultà għalhekk.
Għax ikun hemm ħafna li jiġu wkoll bit-trasport pubbliku. U l-aħħar appell tiegħek lill-komunità Maltija.
Ġew jiena bħalma kun nirringrazzjhom dejjem talli jattendu u jattendu numerizament, right? U dejjem nirringrazzjawhom għaliex anki l-għaqdiet li jġibu l-istandardi tagħhom, etc. Nagħmluhom kuraġġ biex hekk jista' jkun jibqgħu jattendu għal din il-festa, tifhem? Din il-festa kif dejjem ngħidulhom mhijiex festa tar-raħal, imma hija festa nazzjonali. Allura tajjeb li nintuqgħu flimkien biex flimkien nirringrazzjaw l-Alla u l-Madonna ta' dak li dejjem ħarsu lill-Malta.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.